Helgar útgáðan á K100, en að borðar hann að maka og sakja með okkur hér fyrir hann Ingo Eistens sem að situr heima eftir augnpoka aðgerina sem að var í vikunni. Gekk svo hrikalega illa, hann getur ekki, hann sér ekki
Nei.
Tankin.
Nei.
Það svoleiðis, og þetta var Daði Freyr. Þetta fyrsti Íslendingurinn sem vinnur Eurovision kemni sem ekki haldin.
Það bara þannig.
Já.
Vá, wow, já.
Þetta is, this is going down in history, baby.
Og það svo gaman að sjá, ég sá það mitt í gær bara inn á Instagram, þá voru, þú veist, hérna, frá okkur erlendir síðu, fólk að dansa við lagið, hans, veist, hann er orðin svo hjút, sko.
Hann er celeb.
Hann er rosa celeb, all over the world.
Veist, ef að gaurinn sem varð köttur, lögfræðingurinn í síðustu
viku
sem varð köttur,
nei.
Hann á ekki roð í dag.
Nei.
Nei. Herra, við erum komin í samband
við...
Narkæ. Við erum komin í samband við höfustaf Norðurlands og...
Borgarstjórinn er á línunni.
Vara höfuborg Íslands. Góðan daginn, Ásvöldur.
Góðan daginn.
Sko, ég var eftir bara, þú veist, veitur voru með fyrir jól svona viðvörun, þú veist, að það gæti allt rafmagn og vatn farið af hérna því að spáði ykkur í köldu veðri. Er Akureyri tilbúin að taka við, þú veist, svona contingency? Nei,
já,
bara sem höfuborg.
Ég bara, sem höfuborg.
Ef Reykjavík var einhvern veginn allt í hennu ekki fungerandi?
Já, sjálfsögðu.
Er það ekki?
Þetta mikið neinum vandræða með það.
Nei. Bara, og sumfundir og bara hæsturtur, hérna, fótsinsræður og allt það.
Bara veginn ekki til norlenskra átt.
Við bara, hérna, við getum sett upp varastjórnarað og allt bara
wow.
á
núleitni. No time. Hérna, en svona öllu gamli sleftu á skemmtilegri málum. Hérna, helgin framöndan. Það er svona soldið eins og það sé verið að hleypa beljónum út á vori.
Pingu smá.
Það er hérna, vetrarfríin hérna, suðvestalands og veðrið er einhvern veginn þannig að flestir virðast nú vera að stefna til ykkar. Hvernig mm-hmm. hérna, eru þið tilbúin?
Já, sjálfsög. Við erum alltaf reiðbúin. Við erum alltaf tilbúin að taka móti fólki og þetta er það sem við kunum best að taka móti fólki og eigum ekki neinu vandræð með það þó að hálft höfubarkur sæði mætingar norður.
Nei.
Við erum að tala þau meina þetta er þá einhverjir, sko, þið eru nú nokkri tugir og svo bætist við þannig að við erum ekki að gera grín þegar við erum að titla þessu tímamöndu borgarstjóri.
Já.
en fyrir titill
Já, nákvæmlega, þetta máta þetta
Tímabundi borgarstjóri Ég gæti alveg trúið því að það væri einhverstaðar svona milli 5 og 8 ást manns hérna núna helgina
Já. Og þetta er þetta náttúrulega Akureyri er náttúrulega ræður alveg við þetta, við vitum það
Já, við ræðum alveg við þetta
Glæsilega stöðu og það er hægt að fara í sund þarna og í næstu
sveitarfélögum
og náttúrulega skíðasvæði bæði hjá ykkur og inn á Dalvík og það er svo sem, þú veist, það er gott að vera á Akureyri en hérna hafið þið, sko, það er væntan að létta á ykkur aðeins að geta hleyft fleirum í fjallið?
Já, það gerði það og það voru náttúrulega mjög margir sem lendi því að ná ekki miðum sem er mjög bagalegt og síminn stoppaði ekki og skilabóða skjóðan hjá mér stoppaði ekki að tjekka hvort að bæja og geti retta miða.
Hvort að háttvirtur borgarstjóri geti retta?
Já.
Byrja þessir að ringja.
Það ekki borgarstjórum?
Já, nei, en bara því miður, þá bara gekk það ekki. Og þarna... en sem betur fer þá gátu við byrjaði að selja aftur og sem er frábært og vetrakortin líka þannig að það er hægt að græja þau líka
Nei. En fólk ánætla ekki að þurfa áhyggjur ég meina þetta er samt bara 50% af því sem að fjallið geta tekið þessi leifu hefur verið gefin út þannig að það er ekki eins og það sé verið að sturta niður öllum öryggisreglum
nei, alls ekki og það er bara mjög vel hugsað þær allar og passað upp á allar reglur og þannig að þú veist, fólk að gæða þurfa að hafa neinar áhyggjur þú veist, það líka bara fara allir vanlega það er nú bara þannig
Já.
Þetta er svona kannski fyrsta stóra á þessu ári og svo bara styttist í páska og fleiri hólum hæja okkur
Já, það er reyndar sko síðustu helgar, bara í raun og veru frá áramótum hafa verið alveg svakalega fínar hérna Já. Það er búið verið að fullt á hótelunum og veit ekki hvað stöðunum, mjög margt í fjallinu bara flestar helgar
Já.
Og við finnum það hversu mikið Íslendingur langar að fara á skíði og bara fara aðeins að heiman Já. Og þá kemur það hingað kemur hingað og bara hérna í nágrinnið þannig að við finnum mjög fyrir aukna ferðamannastraumi núna
svona utanlandsferð.
Já, það er það og þú veist að það er alveg búin að vera metsala í vetrakostum og slíku sem er bara frábært.
Það er gott að heyra Ásthildur, við heyrum að þú ert tilbúin og þitt fólk er klárt í slæðin.
Alltaf, áallt er reiðbúin hér.
Og við hérna bara segjum bara gleðilega hátíð og hérna.
Já, þakka þér fyrir. Já, og þakka til að sjá okkur hérna fyrir norðan.
Já, við mætum.
En getur
já, þetta ekki.
Okkur jú. Í fjallið?
Nei, já,
þakka þér. Nei.
Útgáfan á K100.